galabuna xanna dhamaantii madagaystayaal meel kastoachoogta amba ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
Waa isniin bisha February waa 24 sanadka 2020ka waxaan naga dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo bogga internetka ee voasomali.com idaacadda waxaan la socodsiinayaa aniga Xuseen Bari iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Qodobada dhageystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay cudurka coronavirus oo ku sii fidaya waddamo cusub oo dunida ah.
Heerkii ugu sarreeyay ee feejignaanta, marka waxaa feejignaan la geliyay dhammaan bahda caafimaadka, dhakhaatiirta iyo wixii kale marka la xiriira sida shirkadaha dawooyinka, shirkadaha soo saara noocyada ka mid ah dawooyinka iyo kuwa lagaga hortago ee loo yaqaano tallaalada. Marka hadda cabsi aad weyn way jirtaa oo la xiriirta coronavirus.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan warbixin ku saabsan Mareykanka oo ka walaacsan faragelin marka la Ruushku ku sameeyo doorashada sanadkan.
Ruushku isku day aad u fara badan oo uu juhdi badan ku bixiyey ayaa la hubaa inuu ku sameeyey sanadkii 2016 doorashadii dhacday. Marka waxa isweydiin mudan maxay ku guuleysteen, maxay ku guuleysteen? Midi waa hababka ay ku sameeyaan wadamada kale inay wadan kale ku galaan systemka ama baraha ama meelaha lagu hayo ama lagu kaydiyo xogta dadka codeeye.
Qodobadaasi iyo waliba qodobo kale ayaad ku maqli doontaan dhegeystayaal idaacadda galabnimo hase yeeshee. Marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Dawladda Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay maanta Isniin ah in 213 qof oo cusub uu ku dhacay fayraska dhaliya cudurka coronavirus. Tiradan ayaa ka dhigaysa tirada dadka uu cudurku ku dhacay ee ku nool dalkaasi Kuuriyada Koonfureed 803 qof. Saraakiisha caafimaadka ee dalkaasi ayaa xaqiijiyey in 2 qof oo kale ay u dhinteen cudurkaasi, taasoo tirada dhimashada ka dhigaysa 7 qof. Dawladda Kuuriyada Koonfureed ayaa sare u qaaday heerka feejignaanta ee dhinaca caafimaadka. Madaxweynaha dalkaasi ayaa ballan qaaday in maamulkiisu uu qaadi doono tallaabooyin hor leh oo lagu xoojinayo ka hortagga fiditaanka cudurkaas.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maanta sheegay in Mareykanku dalka India la saxeexanayo heshiis $3 billion ah oo ay ku iibsanayaan diyaarada, helikopter iyo weliba agab kale military. Shaacinta warkan ayaa soo baxaya xilli uu Trump ka qayb galayay soo subax lagu soo dhoweynayay, kaasoo lagu qabtay magaalada Axmedabaad, halkaasoo ay isugu soo baxeen dad gaaraya 100,000 qof si ay u dhageystaan madaxweyne Trump iyo ra-iisul wasaaraha dalkaasi India Narendra Modi. Ka hor safarkiisan ayaa madaxweyne Donald Trump u sheegay in aanay heshiis cusub oo muhiim ah oo labada dal dhexmara aanu safarkiisan qayb ka ahayn, hase yeeshee khudbadiisana ayuu ku ballanqaaday in labada dal ay samayn doonaan ganacsigii abid ugu ballaadhnaa, isagoo rajo fiicanna ka muujiyay in isaga iyo ra-iisul wasaaraha dalkaasi waa Narendra Modi ay arrintaasi gaari karaan.
Ra-iisul wasaaraha Maleysiya Mahathir Mohamed ayaa warqad iscasilaad ah u gudbiyey boqorka dalka, sida uu xafiiskiisu sheegay Isniintii maanta, taasoo jahawareer gelisay dowladda. Waxaa jira warar sheegaya in Mahathir uu doonayo in uu isu abaabulo isbahaysi cusub oo soo dhisa dowlad cusub oo wadaag ah. Xaaladda isbahaysiga xukunka Maleysiya haya ayaa shaki ku jirtay kadib markii dhammaadkii toddobaadkan ay dhaceen wadahadallo dhexmaray qaar ka mid ah xubnaha isbahaysiga iyo mucaaradka, kuwaasoo ku saabsanaa dhismaha dowlad cusub oo aanu ka qayb ahayn. Anwar Ibrahim oo Mahathir Mohamed uu horey ugu ballanqaaday in uu bedeli doono. Mahathir iyo Anwar ayaa ku midoobay doorashada 2018 iyagoo xukunka ka tuuray xisbigii muddada fog talada hayay, iyagoo isbahaysi ku dhisay ballanqaad ah in Mahathir Mohamed uu xukunka ku wareejin doono Anwar Ibrahim.
Dhulgariir cabirkiisu yahay 5.7 halbeega magnitudka loo yaqaano ayaa maalintii axaddii ku dhuftay meel u dhow xadka ay wadaagaan dalalka Iiraan iyo Turkigu, iyadoo dhanka Iiraan dhulgariirkaasi ay ugu dhinteen 9 qof, sidoo kalena dhanka xiga waddanka Iiraanna ay dhaawacyo ka soo gaareen 5.6 qof. xugurunin khubarada cilmiga dhulka ee Mareykanku ay sameeyeen ayaa lagu sheegay in dhul greenkan uu dubdhexaad u ahaa amaba uu ku badnaa magaalada Habash Elaya oo ku taala galbeedka gobolka Azerbaijan ee waddanka Iran oo sidoo kale qiyaastii 10 kilometer u jira xadka Turkiga. Waxaana dhul greenkan laga dareemay gobolka Fan ee waddankaasi Turkiga ku yaalla, halkaasoo 9 qof oo 4 ka mid ah caruur yihiin ay u dhinteen, sidoo kalena 73 qofna ay dhaawacyo ka soo gaareen.
Halka dhigisaa nagala socotaan waa laanta Af-Soomaaliga v o a. Cudurka coronavirus ayaa ku sii faafaya waddamo caalamka ah. Wararkii ugu dambeeyey waxay sheegayaan in kiisaska cudurkaasi oo lagu arkay waddanka Kuwait, Ciraaq, Bahrain iyo dalka Iran oo ay dhimashada cudurkani korodhay, halka dalka Talyaaniga iyo guud ahaan caalamkana cudurkan u dhimatay in ka badan 2,400 kuwaasi oo badankoodu ay ku dhinteen magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha. Haddaba korowad ayaan khadka telefoonka ee dalka Turkiga kula xiriiray Dr. Maxamed Axmed oo ah dhakhtar ka shaqeeya dalka Turkiga. Waxaan ugu horreyn weydiiyey bal heerka feejignaanta ay ka jirta dalkaas.
Xanuunkan coronavirus oo ah marka virus hadda adduunyada ku cusub, waxaa Turkiga la marayaa heerkii ugu sareeyey ee feejignaanta. Marka waxaa feejignaan la geliyay dhammaan bahda caafimaadka, dhakhaatiirta iyo wixii kale marka la xiriira sida shirkadaha dawooyinka, shirkadaha soo saara noocyada ka mid ah dawooyinka iyo kuwa lagaga hortago ee loo yaqaano tallaalada. Marka hadda cabsi aad u weyn wey jirtaa oo la xiriira coronavirus.
Maxay tahay sababta dhalisay cabsida intaas leeg?
Dad ka mid ah dadka marka looga shiki qaba inay qabaan xanuunkaas ayaa waxaa laga helay wadamada ku dhadhow Turkiga sida Iran, oo hadda wararkii ugu dambeeyay ay sheegayaan ilaa 7 qof inay u geeriyoodeen xanuunkaas. Waxaa kale oo markaa dowladda Turkigu ay shalay soo saartay wasaaradda howlaha qaabilsan ee arrimaha gudaha in ay wixii ka dambeeyay 23-ka bisha oo shalay ahaa ay xidhay xadkii u dhexeeyey Iran iyo Turkiga, taas oo markaa keenay in labada waddan oo isku socodkoogu aada u badan yahay in totally ay joogsadaan dhammaan duulimaadyadii Turkiga iyo u dhexeeyey Iran. Waxa kale oo hadda la sheegay oo markaa wararkii u dambeeyay aanu helayna in waddanka Cyprus ama Qibrus ta waqooyi oo hoos timaada Turkiga laga helay 1 qof oo markaa looga shakisan yahay inuu virusku positive yahay. Taas ayaa markaa sii dhalisay cabsi badan oo keenaysa in aad looga taxadiro, oo dhammaan waxaana loo qeybiyey shaqaalahayga ka shaqeeya isbitaalada waaweyn ee hadda dawliga qalabka markaa lagaga hortago. Hadda waxaan ku suganahay xafiiskaygii shaqada, waxaanan xiranahay mask ama mid daboolaya sanka iyo afka si markaa kahortag loogu sameeyo. Waxaa kale oo ka mid a waxyaabaha wasaaradda caafimaadka ay kaga hortagayso in loo qeybiyo haddii la helo case ama qof looga shikiyey inuu jiro xanuunkaasi, in totally quarantine geliyo isbitaalka isla markaana la joojiyo shaqada markaa socota. Waxay ka mid yihiin hadda waxyaabaha ay soo saartay wasaaradda caafimaadku, in shaqada la joojiyo halka ay marayso, isla markaana isbitaalka iyo dadka joogo dhan ay quarantine galaan.
Dhinaca caafimaadka marka la eego, maxay tahay sababta keentay in cudurkani uu sida dhaqsaha u faafo?
Cudurkan kolley sida aynu hadda ka warqabno waxa uu ku fidaa neefta ama hawada ayuu ku fidaa, taas oo keenaysa in markaa 2 qof ama qofkii meel kasta oo uu maro uu qaadsiin karo xanuunkii dad kale oo kala duwan. Waxyaabaha kale ee keenaya in cabashada ama xoog looga warwaro xanuunka waxaa ka mid a daawo aan hadda la haynin oo isaga la xiriida. Hadda waxay wasaaradda caafimaadku ay soo saartay guddida caafimaadka ayaa waxay soo saareen dawadii u horreysay oo markaa hoos u dhigaysa taranka ama sida dhaqsaha ee ugu tarmaya viruskani. Daawadaasi hadda waxay ku jirtaa under process oo weli laguma tijaabin qof markaa xanuunkii qaba, laakiin waxa ay at least yareyn kartaa muddada dhaqsaha ah ee uu ku tarmayo xanuunkani ama fayraska keena xanuunkan.
Kaasi waxa uu ahaa Doktor Maxamed Axmed oo ah dhakhtar ka shaqeeya dalka Turkiga. Waxaanu igu waramay khadka telefoonka halkad kala socoteena waa laanta Soomaaliga ee VOA.
Barnaamijka ilayska VOA
waa barnaamij xoogga saara mowduucyo xiiso gaar leh oo taabanaya arrimaha bulshada.
Waxaanad maalinta Isniinta ah bishiiba laba jeer ka dhagaysataan idaacadda VOA ee laanta af Soomaaliga.
Ciddii uu seego dhagaysiga barnaamijka ilayska VOA waxaad ka dhagaysan kartaan bogeena VOA somali.com.
Haddaba ku xirnow hana moogaan barnaamijka ilayska VOA da.
Ilayska VOA.
Gala wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leenahay mar kale. Wariyaasha ku nool magaalada Muqdisho ayaa waajaha duruufo adag oo ay ugu daran tahay dhinaca amnigu. Waxaase ugu duran duruufaha ay waajahaan saxafiyiinta aragga naafada ka ah, kuwaas oo uu ka mid yahay Cabdifataax Xasan Axmed oo lagu magacaabo Kalgacal. Saxafigan aragga naafada ka ah ayaa haddaba wariyahayaga magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle uga waramay duruufaha ku shaqeeyo.
Caqabaduhu waa jiri karaan, waana jiraanba waddankan marka la joogo. Waxaan ku raadaa dadka Soomaaliyeed markaanu fiirno maanta, waddankan caqabaduhu waa wada haystaan, gaar ahaan marka aniga laga hadlayo dee caqabadaha dhinaca shaqada. Wax shaqada ku saabsan oo hadda maxaan ku raadaa oo caqabada ah oo shaqada gudaheeda intaan ku jiro oo masalan ama xarunta aan ka howlgalay aan joogo runtii ma jiri karaan, laakiin waxaa suurtagal ah markaad dibadda joogto mararka qaar dee caqabada way ku qabsan karaan.
Maxaa ka mid
caqabadahaasoo kale markay dhacaanna waxaa loo baahan yahay inaad la timaado falsafad ama fikrad ama maskax aad isku furanayso ama aada isku maaraynayso. waxaa ka mid a dee tusaale ahaan adigoo socdo baa wadooyinka magaalada Muqdisho waa taqaanaa way xirmaan, waqti kadib haddana way furmaan. Marka adigoo socdo oo howl ku guda jiro ayaa maxay ahayd wadada kugu xirmaysaa. Tusaale marka gaadid aada lahayn aada saarnayn inaa waxaa danta kugu kalifayso inaad gaarigii ka degto oo aada lugayso. Marka markaasoo kale waxaa ku qasban tahay inaad adugu isfarsamayso oo aada isbixiso oo aada meeshii aad ujeedkaagu ahaa inaad tagto inaad tagto. Marka markaas kale micnihii anigu waxaan sameeyaa dabcan waxaan isticmaalaa maxaa la yiraahdaa ushayda caadiga la kala baxaa, andan caadi baan ugu socdaa usha caadiga ah. Ushana runtii dadka mararka qaar runta iyada laftirkeeda inaad qaadatid magaaladan aada loogumooda yaqaano, dadka si kale xitaa kuwa arki karaan.
Amnigo kale Muqdisho meelaha ugu adag ee ka mid tahay duruufta amni waan ognahay. Marka la kulanto duruufa amni, qaraxyaad dhaco, wadooyinkaad martaa, sidee u dhacaan?
Runtii mar walba horta inaan kaligay socdo khasab ma aha. Inta badan waxaa jira dad marka aan shaqo wadaagnahay oo aan wada socono khatar dee waxa waaye markay dhacdana dee waxa waaye dadkaas waxaa laga yaabaa inaan qof kamid ama laba kamid inaan isla joogno. Markaas waxaan sameynaa fikrad ama falsafad aan isku bixinano si aan uga gudubno caqabadaas iyo waqtigaas ay wax dhaceen. Marka maxaan ku raadaa haddii ay keligii anoo meel jooga ay wax dhacaan, runtii waxaa aada u adkaanaysa maxay ahayto saacaddaas la taagan yahay maxay ahayto sidii aan maarta isaga maarta badbaadin lahaa caqabadaas. Laakiin 95% micnihii waxaan ku dadaalaa markay timaado inaan anigu socdo ama maxay ahayto aan socod sameeyo in maxay ahayto qof un inuusan micnihii iga agdharaado sababtoo ah
weli muxuu dhacday arrintan aan leedahay waan ka taqadaraa, laakiin weli muxuu dhacday?
Way dhacday, ha way dhacday. Maarta runtii anoo maxaan ku raadaa qofna su-aalo socon in maxaa ahayto qarax uu dhaco, laakiin nasiib wanaag waxaan xasuustaa maxaa ahayto qaraxii 14 October kale ayaan xasuustaa oo markii uu dhacay runtii anoo xarunta soo galay meeshaan ka shaqeynayay ayuu qaraxi dhacay. Marka danta waxay u kaliftay in maxaa ahayto maadaama markaas wax dhibaato aysan gaarin, haddana dadkii ordayay jabaqdoodii iyo xaaladooda aan la socday inaan ana dee maxaan ku raaday derbigii aan ku socday oo maarata aan laynka toos aad u diritaaray ama toos aan ugu socdo si maxay ahayto durba meesha aan rabay aan u gaaro.
Waan gartay Muqdisho wararka waa la raadiyaa, waxaa la tagaa shirarka xarumaha dowladda. Sideed ku gaartaa dadka jooga ilaalada ka ciidamada oo inta badan saxafiyiinta istaajiya su-aalo weydiiya sida ula mahadnasho?
Runtii waxaa nasiib wanaag ah, horta way jiraan caqabadahaas oo weliba hadda waa kasii daray marka runta loo hadlo. Sababtoo ah dee waxaad arkaysaa waddo furnaan jirtay oo maxaan ku raadaa hadda dhagax lagu xiray, bir lagu xiray, birti iyo dhagaxi marka ka jigdoosadana waxa ugu tagaysa kuwa kale oo dhulka la dhigay oo maxaan ku raadada loogu talagalay hadii intaas oo dhan gaari ama qof maxay ahaato dhibaatooda uu ka soo baxsado in maxay ahaato isheed uusan degdeg u dhaafin marka waxa ka mid tahay caqabadaha ugu waaweyn oo hadda jira oo weliba hadda soo kordhay marka taasoo kale de anigu waxaan ku qasbanahay tusaale ahaan markaan calaamaysto goobaha dhagxaanta noocaas oo kale iyo biraha marka dowladdu ay dhigtay oo ammaanka ay ku ilaalinayso in markaan ka gudbaayo usheeda caadiga aan isticmaalo dee
sheekooyinkaagu muddo dheer bay qaadanaysaa sheeko badanaa kuu jirto marka laga hadlayo xaaladda laakiin aan soo koobo xilliga colaadaha muqdisho aad ka shaqaynaysa 2019 duqeymo adag baa socday waxaan xasuustay inaad joogtay radio banaadir oo meelihii ugu adkaa dagaalku ka socday balse kooban daruufaha xilligaas sidee bay ahayd
2019 runtii waqtigii ugu adkaa oo maxaan ku raadaa aan soo shaqeeyay ayuu ahaa sanadkaas ama labadaas sano waxaan xasuustaa anoo maxaan ku raadaa shaqada ku sii socdo in maxay ahayto mararka qaar ay dhici jireen isku hor imaadyo toos ay weliba sidoo kale duqeymo oo maxay ahayto labada dhinacba markaas dhinacii ku arkaaba uu ku leeyahay ma sheeg xaggee ka socotaa xaggee u socotaa maxaa ahayd sababtoo ah waxay ahayd waqti aada la isaga shakinayay waqti waxay ahayd qofka la arkaa aada loo eegi jiray waxay ahayd marka waxaaba taas ka sii daranba saq dhexe oo kale marka la garo adoo xaruntii ku jira ayaad waxaa dhici kara duqeymo iyo madaafiic xoog badan waaweyn dadkii magaalada jooga way kusoo wacayaan oo maarta waxay kuu sheegayaan waxa dhacay sida u dhaceen meelaha ay wax ku dhacayaan khasaaraha jiro ama adaa raadinayaba marka adigii halista ku dhex jiray waxaad ka fakaraysaa sidii aada warkaas u raadin lahayd marka nooma muuqan jirin in maarta halis noocaas aan ku dhex jirin laakiin waxay ahayd halis weyn 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 oo aan u bareernay ahayd waxaana runtii mahad kale allah naga soo gudbiyey maanta
waagaaga dhegeystayaal kaasi waxa uu ahaa cabdifatax xasan axmed kalgacal oo ah saxafi aragana afrika oo magaalada muqdisho ugu waramayey wariyahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle
dhinaca kalena idaacad ku tusaala dalka afghanistan ayaa dhowaan gobolka host ka bilowday baahinta barnaamijyo gaar u ah haweenka dhaqan ahaan gobolkan dhinaca bari ee afghanistan ayaa ah gobol ay ku nool yihiin dadka ku adag diinta hadafka idaacaddan ayaa ah inay gaadho dumar badan oo ku nool gobolka ibraahim raxiimi ayaa warbixintan ka soo diray host waxa aynala socodsiinaya nuur bukhaari
inta badan dumarka afghanistan gaar ahaan kuwooda ku nool deegaanada ka baxsan magaalooyinka waaweyn waxay ka shaqeeyaan guryaha laakiin waxa ay jecel yihiin inay xog helaan oo ay si wanaagsan ula socdaan waxa ka socda hareerahooda si taasi ay u helaan ayaa raadiyaha naas uu dhowaan gobolka khost ka bilaabay barnaamijyo u gaar ah haweenka saana xaya waxay ka tirsan tahay raadiyo naas waxay tiri waxaa jira mawduucyo badan oo dumarka la xiriira oo aysan wariyayaasha ragga ah ka hadli karin waa arrin wanaagsan in hadda dumarka ay ka doodaan mawduucyada sida tooska ah iyaga u taabanaya anwar sadiiq maamulaha idaacadda naas ayaa rajo ka qaba in mustaqbalka ay dumar keliya maamuli doonaan idaacaddani
raadiyogan waxaa ka shaqeeya 24 qof 70% waa dumar halka 30% ay rag yihiin sababta ay raggu uga shaqeeyaan ayaa ah in haatan dumarka nala shaqeeya aysan u tababarnayn qaybta farsamada ugu dambayntii waxaan rabnaa inaan shaqadaasi ku wareejino dumarka
idaacaddan waa tan keliya ee ku taalla koonfur bari afghanistan oo baahisa barnaamijyo gaar u ah dumarka milkiilaha raadiyaha naadiya bawaari ayaa sheegaysa in ujeedku uu yahay waxbarashada waxay tiri haddii ay noqoto waxbarashada ama caafimaadka ama ogaanshaha xuquuqda qofka ama xitaa ka hadalka waxyeelada dumarka ee guryaha hadafkeennu waa inaan waxbarno haweenka naadiya bawaari iyo shaqaalaha radio nas ayaa ka rajo qaba in howsha ay bilaabeen ay beddeli doonto hannaanka warbaahinta dalka afghanistan
warbixintii wariyaha v o e da ibraahim raxiimi waxay nala socodsiinayay nuur bukhaari halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a
ammaanka doorashada maraykanka ayaa la sheegayaa inay dhici karto mar kale in loo soo duso waxaana dhowaan xubnaha sirdoonka sanadka iyo weliba ololaha doorashada ee musharaxa Bernie Sanders warbixin laga siiyey qaabka ruushka ay u doonayaan inay mar kale ugu soo dusaan doorashada Mareykanka ee sanadkan 2020. Dhinaca kale, la taliyaha Mareykanka ee amniga qaranka Robert O'Brien ayaa sheegay in aanu weli aragga wax mukhraati ah oo muujinaya in ruushku ay sameynayaan wax tallaabo ah si ay ugu caawiyaan madaxweyne Donald Trump inuu mar kale loo soo doorto jagada madaxweynenimo, balse wuxuu qiray in aanu raadin wax xog ah oo sirdoonka ah oo ku eedeynaya Moscow inay faragelinayaan doorashada 2020. Warbixintan oo ku saabsan arrintaasi waxay noo haysaa Falastiin Axmed Iimaan.
Daraasad ay sameysay hay-ad wax qiimeysa oo lagu magacaabo Nelson ayaa sheegtay in Mareykanka Afrikaanka ah ay ka mid yihiin bulshooyinka ugu horeeya ee baraha xiriirka bulshada aadka ugu xiran, gaar ahaan warbixinada ku saabsan siyaasadda madaxtinimada. Sida lagu xusay warbixin sirdoonka Mareykanku ay soo saareen, waxay taasi Mareykanka Afrikaanka ay ka dhigtay bartilmaameedka koowaad ee ololaha marin habaabinta Ruushka sanadkii 2016 xilligii doorashada madaxweynaha, waxaana ay hadda Ruushku mar kale isku dayayaan in ay sanadkan 2020 sidii oo kale ay sameeyaan. Haddaba maxay tahay faragelinta Ruushka? Qaabab sidee ayuu soo adeegsaday 2016? Haddase maxaa laga filan karaa? Waxaa sharxaya Faisal Dirri oo bartay culunta ammaanka internetka kana tirsan xisbiga Jamhuuriga.
In run ahaantii Ruushku isku day aad u fara badan oo uu juhdi badan ku bixiyey ayaa la hubaa inuu ku sameeyey sanadkii 2016 doorashadii dhacday. Marka waxa isweydiin mudan maxay ku guuleysteen, maxaysanse ku guuleysan? Midi waa hababka ay ku sameeyaan wadamada kale inay wadan kale ku galaan systemka ama baraha ama meelaha lagu hayo ama lagu kaydiyo xogta dadka codeeya iyo kombiyuutarada xogtaas haya. In waxa la hubaa inay Ruushku sanadkii 2016 ay isku dayeen kontonka gobol ee Mareykanku ka kooban yahayba inay gudaha u soo galaan oo ay bedelaan xogtaas qaar ka mid ah. Laakiin cadeymo badan iyo warbixinno badan oo aqalka labada aqal ay dhageysteen waxaa ku cad inaan ilaa hadda lahayn xog badan oo ay bedeleen. Waxaa la hubaa inay gobol magaalada Chicago oo kale ama gobolka Illinois ay systemkiisa gudaha u soo galeen laakiin aysan xog badan kala bedbedelin. Qaababka kale ee hadda aad looga baqayaa waxa weeye qaababka ay adeegsadaan in Ruushka iyo wadamo badan oo rabay inay ku sameeyaan faragelin dalka Mareykanka oo ay ka mid ahayd inay adeegsadaan dadkan waxaan loo yaqaan trollers oo dad aad u tiro badan intay shaqaaleeyaan inay jahwareer ku ridaan dadka codeynaya iyagoo warbixinno khaldan siinaya.
Sanadkii hore waxay faragelintii Ruushka dhacday iyadoo aanan lagu baraarugsanayn. Haddaba sanadkan intee ayay la ekaan kartaa saameynta ay Ruushku doonayaan inay ku yeeshaan doorashada madaxtinimada ee 2020? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Jibriil Cali oo Maxamed oo wax ka dhiga jaamacadda Ohio State.
Dowladda Ruushku ujeeddo ahaan waxay leedahay laba ujeeddo. Ujeeddada koowaad waa inay qasto ama lab ku samayso doorashada dimuqraadiga ee dalka Mareykanka oo wax xalaali aanay kasoo bixin ee faragelintoodii hore oo 2016 sidaad sheegtay aada looma sii ogeyn. Kadib ayaa baaritaan aada u qoto dheer la sameeyey oo Robert Mueller oo baara ah dad badan oo Ruush ah iyo kuwa Mareykanaba uu dambiyo u raacday oo ilaa iyo madaxweynaha ay baaristaasi gaartay. Waxaa la leeyahay haatan waa laga sii digtoonaan karayaa hab. Dhanka kale marka laga eegana Ruushka laftooda waxbay ka barteen wixii ay sameeyeen 2016 iyo waxyaabihii khaladaadka ahaa ay galeen. Madaxweynaha haatan jooga Donald Trumpna ma ogola in la dhaho Ruushka ayaa faragelin wada, oo haddaba wuxuu sii bilaabay inuu yidhaahdo dimuqraadiga xisbiga ah ayaa wada hawshaan. Weliba qolyaha Kongareska ku jira ayaa propaganda ka furaya Ruushka oo sheegaya in doorashadii la boogayo, wax ka jiro faragelinana ma jiraan. Asagaa marka afjiga iyo qolyihii sirdoonka oo arrintan xogaha ku ahaa, marka faragelinta inay dhacdo oo runtii si aada u dhacdo suuragal ayay aada u tahay.
Ambassador Robert O'Brien oo ah la taliyaha amniga qaranka ayaa ka jawaabaya wararka sheegaya in Ruushka ay faragelinayaan doorashada sanadkan si ay u caawiyaan madaxweyne Trump. Isagoo la hadlaya TV-ga ABC barnaamijkiisa This Week ayaa waxa uu yiri:
I haven't seen any intelligence that Russia is doing anything to attempt to get President Trump reelected. I think this is the same
story that we've heard before. Oo sheegaya in Ruushku isku dayayo in madaxweyne Trump mar kale dib loo soo doorto. Waxaan filayaa intani ay tahay sheekadii hore uun ee aynu hore u soo maqalay. Fariinta aynu Ruushka u direyna ayaa ah banaanka ka joog doorashada Mareykanka. aadayaan ugu adadkeen ruushka waxaanan aad u xoojinay amniga doorashada waxaanan filayaa in sheekadaasi ay tahay waxaanan jirin
madaxweyne trump ayaa toddobaadkan waxa uu xusay wararka sheegaya in ruushku ay doonayaan inay caawiyaan ololaha doorashada musharaxa xisbiga dimuqraadiga senator bernie sanders haddaba maxay ruushka ku doonayaan in sanders uu guuleysto waa kan mar kale jibriil
warkaasi wuxuu kasoo baxay warbixin aqalka kongareska ay siiyeen sirdoonka qaranku oo ay ku sheegeen in ruushku ay doonayaan inay faragelin ku sameeyaan doorashada isreebreebka dimuqraadiga oo ay rabaan in bernie sanders uu soo baxo isla warbixintaas waxay ku sheegeen inay sidoo kale doonayaan in madaxweyne trump dib loo doorto markaad eegto marka ujeedada ruushka ay ah ee ah inay qasaan dimuqraadiyadda maraykanka bernie sanders iyo donald trump waxay kala taagan yihiin laba farqi oo aada u kala fog oo ninna waa nin xisbiga jamhuuriga orgo uu taageersan yahay raba oo america ha soo laabato dowladda hala yareeye aaminsan ninna waa nin socialist ama hanti wadaag ah oo fikirkaas aaminsan asaga ah labadoodu waxay ka midaysan yihiin maraykanku faragelinta uu caalamka ku hayo ama howlaha uu caalamka ka hayo ee ah inuu nabadda ilaaliyo inuu xasiliyo inuu horumarka wadamada kale ka shaqeeyo marka ruushka labadooduba runtii dan ayay u yihiin oo waxaa soo yaraanaysa maraykanku kaalinta ku lahaa caalamka taana waxay sahlaysaa ruushka iyo putin inay usuurta gasho inay faragelin ku sameeyaan wadamada dariska ah inay faragelin ku sameeyaan wadamada kale caalamka inay xoojiyaan awooddooda iyo joogitaankooda caalamka si kale ay ku leeyihiin
dadka codaynaya ayaa hadda sheegaya inay iska miisaamayaan wararka ay ka helayaan baraha bulshada ee ku aadan doorashada madaxtinimada ee 2020 si ay u ogaadaan wixii run ah iyo wixii kale baraarug sare ayaa soo baxaya kadib wararkii xeeldheerayaasha ammaanka ay uga digeen dadka codkooda dhiibanaya gaar ahaana kuwa madowga afrikaanka maraykanka ah inay ka digtoonaadaan ololayaasha socda ee xogaha qaldan lagu bixinayo kuwaasoo mugdi gelinaya kalena qaybinaya hannaanka doorashada guddihoosaadka sirdoonka ee aqalka sanadka ayaa warbixin ay sanadkii hore soo saareen waxay ku soo gunaanadeen in kooxaha waxqalda ee ruushka ay bartilmaameedsadeen afrikaanka maraykanka iyagoo u soo maray baraha bulshada in ka badan bulshooyinka kale intii lagu guda jiray ololihii doorashada ee 2016
aad iyo aad ayay dhegeystayaal umaadsantahay falastiin axmed iimaan oo warbixintaasi noo soo jeedinaysay
haatana dhegeystayaal aan ku wada nasanno codka fanaanka cabdihani xaashi
VOA.
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leenahay halka wiliya nagala socotaan waa idaacadda galabnimo ee v o a idinka soo gaaraysa washington qodobada idinku soo maqanay qaybaha dambe aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a xubintii dooda gaaban warbixin ku saabsan filin magaalada hargeysa lagu soo bandhigay iyo weliba barnaamijkii ciyaaraha hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada wararkii adduunka ugu waaweyna
dowladda kuuriyada koonfureed ayaa sheegtay maanta oo isniin ah in 231 qof oo cusub uu ku dhacay fayraska dhaliya cudurka coronavirus. tiradan ayaa ka dhigaysa tirada dadka uu cudurku ku dhacay ee ku nool dalkaasi 833 qof. saraakiisha caafimaadka ee dalka kuuriyada koonfureed ayaa xaqiijiyey in 2 qof oo kale ay u dhinteen cudurkaasi, taasoo tirada dhimashada ka dhigaysa 7 qof. dowladda kuuriyada koonfureed ayaa sare u qaaday heerka feejignaanta ee dhinaca caafimaadka.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa maanta sheegay in maraykanku dalka indiya la saxeixanayo heshiisa $3 billion ah oo ay ku iibsanayaan diyaaradaha helikobterka iyo weliba agab kaloo militari. shaacinta warkan ayaa soo baxaya xilli uu trump ka qayb gelayay soo soo baxa lagu soo dhoweynayay kaasoo lagu qabtay magaalada axmedabad, islamarkaana ay isugu yimaadeen dad gaaraya 100,000 qof si ay u dhegaystaan madaxweyne donald trump iyo weliba ra-iisul wasaaraha waddankaasi indiya narendra modi. ka hore safarkiisan ayaa madaxweyne trump uu sheegay inaanay heshiis cusub oo muhiim ah labada dhinac aanu dhex mari doonin, islamarkaana safarkan aanu qayb ka ahayn. hase yeeshee khudbadiisii ayuu ku ballanqaaday in labada dal ay samayn doonaan ganacsigii abad ugu ballaadhnaa, isagoo rajo fiicanna ka muujiyey isaga iyo moodi waa ra-iisul wasaaraha indiya ay wada gaari karaan.
ra-iisul wasaaraha maleysiya mahaatiir maxamed ayaa warqad iscasilaada u gudbiyey boqorka dalka sida uu xafiiskiisu sheegay isniintii maanta, taasoo jahawareer gelisay dowladda. waxaa jira warar sheegaya in mahaatiir uu doonayo inuu isku abaabulo isbahaysi cusub oo soo dhisa dowlad cusub oo wadaag ah. xaaladda isbahaysiga xukunka maleysiya haya ayaa shaki ku jirtay kadib markii dhammaadkii toddobaadka ay dhaceen wadahadallo u dhexeeyey qaar ka mid a xubno isbahaysiga ah iyo mucaaradka, kuwaasoo ku saabsanaa dhismaha dowlad cusub oo aanu qayb ka ahayn anwar ibraahim oo mahaatiir maxamed uu horey ugu ballanqaaday in uu isaga bedeli doono. mahaatiir maxamed iyo anwar ibraahim ayaa ku midoobay doorashadii 2018 si ay xukunka uga tuuraan xisbiga muddada fukayay talada dalkaasi, iyagoo isbahaysii ku dhisay ballanqaad ah in mahaatiir maxamed uu xukunka ku wareejin doono anwar ibraahim.
haatanna dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa magaalada muqdisho noogu soo diyaarisay wariyahayaga saynab abuukar maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda dhexe ee maamul goboleedyada oo soo jiitamaya in muddo ah ayaa caqabad ku noqday howlihii iyo horumarkii laga filayay labada dhinac. haddaba maadaama waqti badan uu ku lumay muranka, ma jirtaa fursad waqtiga inta ka haray lagu wada hadli karo si loo soo afjaro ismariwaaga siyaasadeed ee u dhexeeya horeyna loogu dhaqaaqo? waa mawduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa doodda igala qaybgalaya abshir axmed maalin oo ka mid ah ururka haweenka qaranka soomaaliya, iyo axmed maxamed maxamuud axmed qoor dheere oo ka mid ah aqoonyahanka soomaaliyeed. waxaana hadalka ku horeysay abshiro axmed maalin.
hadda haddii dib la bilaabo ha oo dadka laysugu yeero gogol nabadeed la fidiyo, way jirtaa jaanis badan baa haray, waqti badan baa haray. waqtigani waqti xilligu dhammaanaya, xilliguu bahalkii bilaabanayna ilaahay baa ku shaqalay, laakiin sideedaba rajada lagama quusto. dadku waa dad walaala, soomaali baynu nahay. haddii gogol nabadeed la fidiyo ee good hoystii la tago ee la yidhaa horta maxaa naga hadlaysan, maxaase noo hagaagay, anugu waxaan qabaa jaanis dheer badan baa haray, waana la isfahmi karaa. halkaasna waxaa ka soo bixi kara waxyaalo badan oo muhiim ah.
axmed maxamed maxamuud, adiga ma ku muuqataa fursad ay labada dhinac ku wada hadli karaan waqtiga haray?
taas waxaan qabaa may isku iman karaan waana la beerdireeyay waxaana beerdireeyay dawladda federaalka Soomaaliya sababtoo ah waxa lagu kulmay meelo badan maamul goboleedyo badan baa la isku tagay Jubaland baa la isku tagay waxa la isku tagay Baydhabo waxa la isku tagay u dambeeyay Kii Garowe balanqaadkii iyo waxa laalay waxa lagu heshiiyay waxa ka baxday dawladda federaalka Soomaaliya maamul goboleedyadan waa haatan waa meel dhibaato lagu hayo oo wax hadda markaan dib u heshiisiin dambe iyo rajo dambe oo u muuqata totale ma jirtaba maadada koowaad waxa weeyaan intaas oo fadhi intaas oo heshiis oo la qaatay oo dawladda federaalka ay uga baxday maamul goboleedyada oo ay ku ballan furtay ay taasoo dhalisay inaan dib dambe la isku aaminin aaminadiina ay meesha ka baxday iyo waxaan kale u sababaynayaa in waqtigiiba uu dhamaaday ee 10 bilood ee dawladda u hadhay federaalka Soomaaliya
hadii aan dib ugu laabto Abshir Axmed Maalin waa dagaysanaysaa Axmed Maxamed Maxamud waxa uu ku doodaya in aanay harin waqti labada dhinac ay ku xalin karaan murunka u dhaxeeya adigana rajo badan baad ka qabtaa in xal loo helo khilaaf ka jira maxaad ka dhahaysaa hadalkiisa
walaalkay waa mahadsan yahay waa jiraan khilaaf badan uu jira horta laakiin khilaaf kasta oo dhaca xal baa loo helaa hadii la wada hadlo la isku yimaadaan waxaan qabaa xal baa muuqda jeeris baa muuqda waayo dadka Soomaalida wadad walaal ah waa dad wada dhashay waa wiil iyo abtigii wax la isku hayaana meesha maba jiraanba hadii la wada faristo la wada hadlana xal baa soo baxaya wax la isku haysta oo waxay tahay waa khilaaf siyaasadeed waa laga heshiin karaa waxaan laga heshiin karin ma jiraan hadii umada loo daneynayo gobolnimada hadii la fidiyo waa laga heshiin karaa umadu isku timaado oo la yiraahdo maxaa loo dana war maxay loo dana sababtay tahay dadka hadda waxaad moodaa inay dhalilayaan inta badan dawladda ragane hadduu tago kuwa dambe u yimaadana sidaa loo dhalili doonaa dadkan inta hartay hadii xitaa gogol la dhigo maantadan hadii la dhigo bari waxba ka soo baxay waxaan qabaa in la isfahmi karo waxaan qabaa in waqti haray waxaan qabaa inaysan Soomaalida wada hadalkeedu dhamaan waxaan qabaa jaas dheer baaray
Axmed Maxamed Maxamuud waad maqlaysaa hadalka Abshiro waxa ay leedahay fursad ayaa ii muuqata oo dhinacyadu ay ku wada hadli karaan si ismariwaaga siyaasadeed ee u dhaxeeya xal loogu helo adigu maxaad ugu jawaabi lahayd hadalkeeda
Abshiro walaashi waa mahadsan tahay fakarkeedana waxa weeyaan anigu hadda ku ma ku diidayo balse waxaa la rabaa in xaqiiqda laga hadlo dawladda federaalka markii ay wadankan gacanta ay ku qabatay la soo doortay hadiiba waxay ku dhaqaaqday in maamul goboleedyada Bataatanba ay meesha ka saarto si dawladda dhamaan ay gacanta ugu dhigto xukunka wadanka taas oo dhalisay shaki badan iyo muuqaal iska hor imaad in wadanka la wada leeyahay maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka iyo siyaasiyiintu ay ka tashtaan meesha uu u socdo iyo halka uu aadayo waxa la isku hayaa wadanka waxa weeyaan aan ka tashano iyo ma ka tashanayna anaga xukunka maanta awood u leh anaga aan haysana iyo xukunka waa in la leenahay anigu keligeen ma lihidin inta wax la isku hayaa waa intaa weeyaan dawladda federaalkaana intaas weli kamay talasulin way taagan tahay inta ay taagan tahayna in maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka ay chance kale iyo fursad kale u banaantahay ma u maraynayo ma doonaysa dawladdu maamul goboleed tala la wadaaga ama waxa weeyaan ayada ka hor imaan kara oo oran kara war waxa aad wadaan wax Soomaalida dan maanta wax maaha dawladda weeye wax maanta wax ka socon lahayn cid kale wax ka socon lahayn ma jirto
haye Abshir Axmed Maalin
walaalkay waa mahadsan yahay dabcan hadda qofku khilaaf waxaan u maleynayaa inaysan hadda walaalkay waxay dawladdu wax ka socon lahayn runtii maamul goboleedyada laftoodu ma sahlana waan ognahay xaaladaha meeshay marayaan waxa ii muuqda aniga in wax kastaba lagu dhameeyo wanaag iyo wada hadal iyo walaaltinimo iyo isjacayl khilaaf haduu yimaado waxa burburaya haykalkii dowladnimo waxa burburaya qaranimadii waxa burburaya nabadii iyo deganaashihii inaan anagu qaanada ka baxno ka Soomaali ahaan ayadoo dalkeenni la haysto dareemayso meel kastaba in maanta toole ajnabi noo fadhiyo oo dhibaatooyin lagu socoto oo qaraxyo lagu dhacayaan haddana hadaan is wada qabsano inteenii meesha ka baxayna magacna uu meesha ka baxo waxa ka mihiibsan in la heshiiyo wax
waxa ka miyirsan inay cid la dhalin dawladdu ma aha laba qof waa shacabka weeyaan dawladdi dhexe dhan baabalaha laga rafay federaal baa la aasaas meel walba calan baa laga taagay wixina la afgaran la isgaran maayo ni waliba marka keeba madaxweynaha keesa keebaasa gumaratoora horta dhibaatada waxa keenay markii hore nala horseeday taasay waa nalagu burburinay waxaan dawladdeeda wadanka masuulka ah waxaan rabaa ayaguna inay ka dambeeyaan oo la wada hadlo yiraah maxaa noodana war sidee dalkii dadka u badbaadinaa laakiin markii la yiraahdo maamul goboleedina meel istaagan dawladuna tiraa maamul goboleedka ma jirto dhibaato ka hor laabay noqonaysa anigu waxaan qaba waxaas oo dhan xalkuna laga aado
axmed maxamed maxamuud sida abshira ay ka dhawaajisay ma u aragtaa in haddii labada dhinacay uu istaagaan arintan in xal uun la gaaro mise si kale bay wax kuugu muuqdaan
walaal Saynab horta waxa weeyaan xaqiiqdu waxay tahay dawladda federaalka Soomaaliya horta waxay leedahay meeqaam ayadu ay ka taliso ay leedahay lagumana haysto ayada jiritaanka dowladnimada laguma haysto laakiin waxaa jira maamul goboleedyada markii la dhisayay ama federaalisimka la qaadanayay waxaa lagu heshiiyey waxa weeyaan in talada la wadaago si dalku uusan mar kaleeto uusan gacanta ugu gelin hal gacan uusan awoodiisa u gelin ayaa loo qaybsaday maamul goboleedyada sidaa darteed waxaa weeyaan maamul goboleedyada nimankaani markii madaxweynaha iyo ra-iisul wasaare dowladdan ay yimaadeen waxaas oo dhan xag way iska tuureen oo maamul goboleed iyo waxaas meesha laga saaro dowladda xana meeshii ay timaado bis intaas ayay ayagu fakarkoodu macnaha ii sheegeen istaraatiijiyadeedu intaasay ahayd inta anagu aan ka barannay maantana waxa weeyaan waxay joogtaa waqtigii u dambeeyey ee 10 bilood baaba haraba sida hadda noo muuqata 10 biloodna malayn mahayo wax 3 sano iyo
abshir axmed maalin waad maqlaysa axmed maxamed maxamuud waxa uu ka dhawaajiyey in khilaaf lagu xallin waayey 3 sano ee lasoo dhaafay in uusan arkin waqtiga ee kooban ee u haray dowladda in lagu dhameyn karo adiga taa maxaad ugu jawaabaysaa
dowladdu dadaal ba axmed wuxuu yiri waan maqlay walaalka laakiin dowladdu dadaal badan bay ku jirtaa meelo badan bay dhistay meelo badan bay maxay tahay horumar bay wadaa dib dhis bay wadaa waxay ugu jirtaa dalka sidii khilaafka loo yareyn lahaa oo dadku isku afgaran lahaa oo ummadu ay uga bixi lahayd dhibaatada shirar horaa dhacay maalin walba intaa waa la isku yeerayaa meel walba gogol baa la dhigayaa maamul goboleeda way u toogayaan intaa way la hadlayaan iyo qofka fikirkiisa xor buu yahay laakiin waxaan qabaa annaga dowladdu u baahan haddaan nahay shacab waxa loo dhagan nugulaadaan qabaanay dowladdu waa hooyadii dhashay maamul goboleedyada waayo haddaan dowladdu meesha ku jirin wax dhaqaaqi karaa ma jiraan waxaa noo muuqata dadku inuusan wax badan ka heshiin haddana aan dowladnimadaba la wada fahansanayn oo aan dowladdaba macnaheeda inta badan aan la garanaynin dib heshiisiinta markii la isugu yimaado khilaafyada jiraa way yaraanayaan soomaalidu hadday rabto inay sii joogto dalkanaga aan hanano dowladdu ay cagadhigato dib heshiisiina ayaanu ku baaqaya ummadda soomaaliyeed gogol dib heshiisiina u baahan tahay oo isugu timaado xal kale kaas ku jira waa la wada hadli karaa waxaa jira aqoonyahameen waxaa jira siyaasiin waxaa jira odo dhaqan waxaa jira haweenkii dhallinyarada waxaa intaasoo isku timaada oo meel fariisata oo wanaag un fiirsa ayinbay ku egtahay xaaladani oo la yiraahdo war maxaa noo dana adduunku wuxuu nooga baqayaa waa sistemkaas yaloo dhisan haddii inaan sistemkaas burburinana waa nalagu soo degayaa maaleerkeena la qabsanaya marka waa inaan sistemkaa ilaalinaa intii laga mid kale lagu gaarayo anu taasaan qabaa
gabagabada doodaan isla soo gaarnay labadiina khilaafkan in muddo ah buu taagnaa dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada hadda muddo kooban baa dowladdii waxaa labada dhinac sidee uga faa'iideysan karaan waqtigan haray si horey loogu socdo oo wada shaqeyn labada dhinac ay u dhex marto axmed maxamed maxamuud
dowladdu waxaa la garab istaagi karaa oo dadweynaha soomaaliyeed ay garab istaagi karaan ama maamul goboleedyadu markii ayadu ay kasbato laakiin waxaa noo muuqata dowladda soomaaliya dadkii inay maantay aysan garab taagnayn oo waxa weeyaan dowlad goboleedyadii iyo dowladda soomaaliya khilaaf weyn ay dhex yaallo sababta u dhex yaallana waxa weeyaan aan wada tashanno iyo in la tashanmayno waa intaa waxa weeya walaal waxa keliya jaaniskaado maanta furan waxa weeyaan in dowladdu ay maamul goboleedyada haatan dhisan kuwa aan dhisnayn la dad matala loo sameeyo kuwa dhisanna ay u yeerto habka keliya la iskugu imaan kara waa in dadkaas intay iskugu yeerto dowladdu waa in sidii dalkaani doorashada uu u geli lahaa in laga wada tarto oo meel la isla dhigo, markaasna wixii laga tarto meel la isla dhigo ay fulaan. Intaas way inta maanta rajada kaliya muuqata maanta waa intaas. Intaas haddii dawladdu sheegto waxa weeyaan dalku waa la wasaal baan leh.
Xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Axmed Maxamed Maxamuud Axmed Qoor Dheere oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed iyo Abshir Axmed Maalin oo ka mid ah ururka haweenka qaranka Soomaaliya. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo Nabad Galyo.
Magaalada Hargeysa ayaa shalay lagu soo bandhigay filim Soomaali ah kaasi oo ay jilayaan dhalinyaro reer Hargeysa ah, iyadoo uu filimkan ka hadlayo qiso jacayl ah waxaana loogu magacdaray Shil Jacayl, waxaana soo saartay wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliland. Haddaba Khadar Maxamed Cakulle ayaa ka wareystay sheekada filimkan cusub Deeq Aw Cali oo ah agaasimaha waaxda filimada ee wasaaradda warfaafinta.
Inta badan filimada afka Soomaaliga lagu turjumay ee telefishinada iyo warbaahinta Soomaalida ka socda waxaa lagu tilmaamay inay yihiin kuwa waxyeelo ku ama dhaawac u geysanaya dhalinyarada soo korisa, gaar ahaan sida ay ugu turjumay yihiin ama fariinta ay xambaarsan yihiin oo ka duwanta dhaqanka Soomaaliga ama bulshada Soomaalidu ay leedahay. Markii ugu horreysay magaalada Hargeysa waxaa lagu soo bandhigay film Jacayla oo nuxurkiisu uu yahay sida ay awood ugu leeyihiin dadka magaalada Hargeysa ku nool. Dadka jilayaasha ahi waa dad Soomaali oo reer Hargeysa. Haddaba sarkaal ka tirsan wasaaradda waa agaasimo waaxid Deeq Aw Cali Yuusuf.
Bismillah Khadar Maxamed Cakulle, waad mahadsantahay adigii VOA-d. Waxaa lagu talagalay Khadar oo dadku maadaama imka filmadu ay noqdeen fariinta ugu weyn amba muuqaalka ugu weyn ee loogu gudbin karo dadka, wacdi markaa taagan in laga wacyigeliyo amba lagu faro wax loo baahan yahay inay ka qayb qaataan ay noqdeen horta muuqaaladii filmadu in ay dadku ku wax ku fahmaan. Waad aragto Hollywood kaba deeminka sida fariimihiisa uu Mareykanka u buunbuuniyaanba. Dadna waxdan markaa sanadkii 2018 ayaa la aasaasay programo badan oo dokumentiya way soo sameysay, dokumentariya way soo sameysay, laakiin tan waxa noqonaysaa marka film laga hadlayo inuu noqdo filmkii ugu horreeyay noociisa, ay qaab film loo sameeyay, haddaad aragtid technicalka iyo farsamada la isticmaalay iyo fariimaha la gudbinayay iyo siduu yahay. Waxaan isku yaradayna inaan ka yiri duuno qaabkii markii hore filmada loo sameen jiro uu yaray ka qaabka daraamada amba riwaayadaha, u qaab filmo tiknoolojiyadan la yara casri qaadaya. Runtii filmkana wuxuu taabanayaa uun waa waaxdii adigu waxa weeyaan waa qayb ka mid ah dhaqankii wacyigelintii.
Sheekadiisu sidaan arkayay ciwaanadiisa iyo markii la soo bandhigayay waa Jacayl. Maxaa ku xulateen sheeka Jacayla?
Qodobka ugu weyneynu ku xulanay waxaan horta dhalinyarada Soomaaliland waa 70% baa la yidhaahdaa. 70%-ka iyo taydhiga harayba waxay ku mashquulsan yihiin dadka waxaan internetka la yiraahdo, socialka la yiraahdo. Socialku markaa qaybaha kala duwan ee nolosha ayay ku dabaqaan. Qaybta guurka kale markaa waxaa jira dhalinyaradii in ay dibadda ka wada hadlayaan qurbajoog iyo qulqulqoog aan
isgeynin. Waxaan hadlay sawirka ay u soo dhigayso ama uu inaan kugu soo dhigayo ayaan xaqiiqdii muuqaalkii qofkan aan ahayn.
Haa, wuxuu ku xusayaa inuu sawirkii 68 kugu soo diray isagoo intu doona ka weyn. Way ku qancasaa wiilkii dalka la joogay ay wiilkaa ka doorbidaysaa. Marka khaladaadka ka dhalan kara isfahan waagan qofkaa fog meel ka fog oo khad kaala hadlay oonad arag in hablaha inta badan taasi degi karto si loogu wacyigeliyo wixii nolosha loo arkay in nolosha reality-ga iyo dhabta ay lagama maarmaan u tahay oo ay gundhig u tahay inay qofku runta u waajaho oo waxyaabahan ku wacyigelino. Waxa kale Khadar oo qayb muhiim ah ku jirta wiilkan filmka metelaya waa wiil marna geerish ka shaqeeyo farsamada gacanta, gelinka dambana jaamacadda dhigta, oo aan dhalinyarada lefteeda fariin u marinayno in ay isku wadaan shaqada iyo waxbarashada.
Hadda su-aal kale ku weydiiyo, maxaad ku tilmaami lahayd dadka jilaya ama soo gudbinaya?
Dadka jilaya waa dad dhalinyaro, waana dadka iminka magaalada inta badan wax jila, waa dad hibe iyo talent waxaan la yiraahdo u leeyahay wax jilaan. Waa dad aan soo xulnoon imtixaan ka qaadnay. Markaan sheekada
shaqaale wasaaradda kama ahe, waa dad muuqaalkooda
way isugu jiraan Khadar, qayb wasaaradda ah oo kaalmihii filmka looga baahnaa hanan kareysay iyo qaybo kale oo dibadda looga yeero iyaguna macnaha Hargeysa kale looga yeedho wasaaradda kamid ahayn. Waanu eegnay karakterka waxaan leeyahay sifaha iyo tilmaamaha waqtiga ku yeelanayo inay buuxin karaan.
Ugu dambeyn, ma joogtaynaysaan mise xabada filmka oo tijaabinaydi ka ahayd aydin kaga dhantay?
Khadar, runtii markaa qaybtan soo saarnay dhalinyarada iyo wadcigan tiknoolojiyadda iyo waxyaabahaas ku saabsan iyo shaqo abuurka iyo dhiirigelinta, waxaa noo qorshaysay inaan soo saarno filmo kale oo ka hadlaya wadaniyadda, wax soo saarka dalka, fayadhowrka deegaanka iyo badqabkiisa. Markaa sanadkan waxaa noo qorshaysay ilaa 4 filmo kale oo imika miiska noo saaran, kala horreysiintooduna baanu imika samaynay, iyagana kii ugu horreeyay imikii kan ku xigay gacantaan ku haynaa sheekadii.
ugu dambeyntii haddii malaa waashaan film marka la yiraahdo kharash baan iyada dadka ku soo dhacaya aan ma isla waahid ay ugu gudahan wasaaradda uun baa maal galiyay mise cid baad ka gacansiisay
waxa ay runtii wasaaradda oo kaliya maal galisay waxaan ku maal galisay barnaamijyo lagu talagalay wacyigelin waqtiga la sameeyay ayaa qaybtan filmkan lagu daray gacan weynaysan iyo gacan weyn waxa ka geysatay wasaaradda waxaan mahadle mas'uuliyiinta wasaaradda oo dhamaantood kaalin la hadla ka qaatay filmkan soo saaristiis
taas waxa uu haadeeq oo cali oo ah gaasimaha waaxda filimada wasaaradda warfafinta Soomaaliland oo magaalada Hargeysa uu warramayay Khadar Maxamed Cakulle halka kala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda VOA
haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha waxaa Minneapolis noogu soo diyaariyay wariyahayaga Maxamed Masade
wareegsan dhegeystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda saaka iyo caalamka waddanka ingiriiska hadii aan ku bilaabo habeenkii xalay ahaa kulan xiiso badan oo dhex maray kooxaha kubadda cagta ee Arsenal iyo Everton ayaa ka dhacay gegida Emirates Stadium ee magaalada London daqiiqad in ka yar markii ciyaartu socotay kooxda kubadda cagta Arsenal ciyaaryahan Calvert-Lewin ayaa gool degdeg ah ka dhaliyay oo waliba gool qurux badan oo labaaley ah ayuu la helay shabaqa kooxda kubadda cagta Arsenal waxaa taageerayaasha garoonka soo amiray Arsenal ay ka warwarayeen ma waxaa dib u soo noqon doona maalmihii murugada lahaa ee macallinkii shaqada laga eryay Emery oo ciyaartoyda ayaa madaxa laadlaadin doonta islamarkaana way iswaayi doonaan dhammaantood deetana saddex ribcood ayaa hortooda lagu qaadan doonaa laakiin waxaad moodaa macallinkan cusub ee Arsenal Arteta inuu wada wanaagsan u jeexay ciyaartoyda Arsenal islamarkaasina ugu yaraan uu geliyey adeyg dadnimo ay ka muuqato islamarkaana aan qalbi jab lahayn waxay Arsenal suura gelisay qaybta hore ciyaarta ciyaaryahanada Nketiah iyo Aubameyang in ay dhaliyaan laba gool taasi xusid mudan kulanka goolka hore in xidigaha isku baastay ay yihiin da'yar ay Arsenal soo barbaarisay ciyaaryahan Nketiah oo isagu kulankii labaad oo xiriir ah horyaalka waddanka Ingiriiska Arsenal uu macallin Arteta ku bilaabay intii uu garoonka soo geli lahaa Lacazette ayaa waxaa kubadda uu shabaqa la helay u dhigay ciyaaryahan Bakayo Saka ciyaaryahankan ayaa waxa uu ahaa xidig ay maalmahan kooxda kubadda cagta Arsenal ku duuleyso waa 18 jir ha yeeshee Arteta qaybtii hore ciyaarta ciyaaryahankan kuma aanu bilaabin oo waa nasiyey laakiin ciyaaryahan nasiyad qolasaad oo isagu dhaawacmay darteed ayuu garoonka u soo geliyey waxayna taasi suuragelisay xidiga Saka in uu goolkii tobnaad ee xil ciyaareedkan Arsenal u dhigo xidiguhooda mid ka mid ah oo ay shabaqa la helaan xidigan da'da yar ayaa isagu haatan 10 gool Arsenal u suurageliyay in ay dhaliso isagu laxankeeda iyo farsamadeedaba iska lahaa 10 kaasi gool ciyaaryahan Aubameyang ayaa isaguna sidaan sheegaba goolka kale dhaliyay inta la isu soo noqonba ciyaaryahan Richarlison ayaa Arsenal barbarro ku celiyay Arteta oo aan faraxsanayn iyo kooxdi Arsenal oo madaxa laadlaadinaya ayaa nasashadii aaday laakiin markay soo noqdeen daqiiqada yar dabadeed ciyaaryahan Aubameyang ayaa goolkii labaad isagu kooxdiisa u dhaliyay sidaasina kooxda Arsenal 3-2 ayay ku gool heshay ciyaarta dabadeed Arteta warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in ciyaaryahan Aubameyang uu yahay kan ugu muhiimsan kooxda hadalka Arteta waxa uu daba socdaa kadib markii la weydiiyey sida ay ku suurageli karto Arsenal inay xidigan ku fara adeegto oo weli aan heshiiska uu kooxda kula jira sii dheeraynin iyadoo ciyaaryahankan heshiiska Arsenal kula jiro ay ka dhiman tahay in ka yar 18 bilood oo haddii kooxdu aanay heshiiskaasi cusboonaysiin ay suurageli karto xidigu inuu Imaaraatis kaga huleelo waxaa soo baxaya warar sheegaya kooxo fara badan oo qaaradda Yurub ee xidigan inay doonayaan oo liba kooxda Inter Milan ee waddanka Talyaanigu ugu horeyso oo la leeyahay ciyaaryahankan ayay doonaysaa in ay keensato maadaama xidigooda Lautaro Martinez ay kooxda Barcelona ku doonayso lacag gaaraysa 125 million oo ganiga Ingiriiska si kastoo itaba tababare Arteta waxa uu sheegay in uu ku qancin doono ciyaaryahan Aubameyang sidii uu kooxda Arsenal ula sii joogi lahaa kooxduna ay isku dayi doonto sidii xidigan ay ugu fara adeeg lahayd wuxuu kale xusay xidigu inuu ku qanacsan yahay qaabka ay haatan Arsenal u ciyaarayso kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo xidiga ay dhawaantana soo gateen ee Fernandes aad moodo inuu kooxda la qabsaday lugtana la helay ayaa 3 gool iyo waxba waxay kaga badisay kooxda Watford kulan ay ku yeelatay garoonkeeda magaalada Manchester wa Old Trafford Jarian Fernandes ayaa rigoore lagu galay isaga u dhaliyay kooxdiisa sidoo kalena labada gool ay kooxdu dhalisay waa labada gool oo kale mid ka mid ah isaga ayaa dhaliyay oo ciyaartaasi 3 gool iyo waxba ay ku soo gabagabowday wuxuu u muuqday ciyaaryahan Fernandes inuu yahay xidiga garoonka golasha kale waxaa kale dhaliyay ciyaaryahanada Greenwood
iyo Anthony Martial oo waliba Martial waxa uu dhaliyay gool oran karo waxa uu kamid ahaa goolashii ugu quruxda badnaa ee xilli ciyaareedkan shabaqa la leh tobaraha kooxda kubadda cagta Manchester United Ole Gunnar Solskjaer warbaahinta la hadlayna waxa uu sheegay xiddiga Fernandes oo ay ka soo iibsadeen waddanka Portugiska in uu yahay xiddig lacagta ay ku heleen ay tahay mid uu ka wanaagsan yahay qiimahiisa ciyaarihanimo marka la eego sidaasina ay kooxdu ku faraxsan tahay xiddig sida uu wanaagsan in uu kooxdooda ku soo biray kooxda Wolves ayaa iyana waxa ay 3 gool iyo waxba kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Norway City Liverpool ayaa iyadu hoggaanka horyaalkaasi waa Ingiriiska ee hoggaaminaysa waxa ayna maanta kulan adag la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta West Ham United garoonkeeda magaalada Liverpool ee Anfield ayayna kula kulmi doontaa dhinaca iyo waddanka Talyaaniga kulamadii la ciyaaray haddii qaar ka mid ah soo qaata waxaa ka mid ah Genoa ayaa la ciyaartay kulan adag kooxda kubadda cagta Lazio 3 gool iyo 2 ayaa kooxda kubadda cagta Lazio ay ku badisay Roma Lecce ay 4 ku gabatay laakiin 3 kulan oo dhici lahaa ayaa la baajiyay kadib markii waddanka Talyaaniga laga cabsaday inuu faafo cudurka coronavirus oo gobolada Veneto iyo Lombardi laga sheegay in ay dhow qof ugu dhinteen dhinaca iyo ciyaaraha kubadda kolayga ee waddanka Mareykanka haddii aan soo qaato kooxda kubadda kolayga ee LA Lakers oo kulan adag la ciyaartay kooxda Boston Celtics ayaa ciyaartaasi dabqi ku badisay oo waliba labada kooxood ay aad isugu dhageen waxaana xusid mudan in Lakers 414 iyo 412 ay kaga badisay kooxda Boston Celtics dhegeystayaal xubinta ciyaaruhu waa nagaynta tan kulan dambe waa mascad oo idila sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay maxamed mascad oo inala soo istiinayay xubintaasi ciyaaraha bal gabagabadii idaacaddeena maraynaa aynu mar kale dhinacii kaalmaha heesaa dib u jaleecna isla markaana aynu ku wada nasanno codka fanaanka cumar dhulaale
kasoo nagu luqaynay fanaanka Cumar Dhuule ayaan kusoo gabagabaynaa baahinteeni idaacadeed oo idin ka timid laanta Soomaaliga V O A tan kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo
This is VOA News. I'm Diane Roberts. U.S. President